Sadike. 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 Sadike iz antike. Iz antike. Iz antike. Reka živih besed. Živih besed.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dober dan pa tudi doktorici Ignaciji Fridl Jarc.
Lepo pozdravljeni.
In dobrodošli.
Hvala.
Je čas vojne in čas miru. In ta generacija, ki je zdaj stara 50 in nekaj več let, se vojne ne spominja. Starejši pa, ki se vojne spominjajo, večkrat rečejo, joj, samo da ne bi bilo vojne.
Ja, in prav je, da si to misel in to željo ob zaključku leta še toliko bolj glasno ponovimo. Zato se morda za to priložnost izbrala pregovor Inter arma silent muse. Pregovor, ki govori o tem, da med vojno ali torej ko rožlja orožje, muze molčijo. Kdo so muze? Muze so bile že od starih Grkov dalje nekake zaščitnice umetnosti in znanosti. Torej, kaj hoče povedati ta stavek, da je vojna tista, ki škoduje človekovi ustvarjalnosti, kar je umetnost, ki škoduje razvoju njegovega duha, kar pooseblja znanost. Ni znano, kdo naj bi izrekel ta znameniti izrek. Bolj znan pa je zelo podoben izrek in tega je izrekel znameniti rimski govornik Cicero, ki je dejal Inter arma silent leges, torej med vojno molčijo zakoni. Vojna je torej od antike dalje razumljena kot nekaj, kar ubija, kar ruši v človeku to, kar je v njem človeškega. Uničuje, kot smo slišali, njegovo ustvarjalno domišljijo, njegov razum, njegovo srce, kar od človeka terja ta znanost in umetnost. In sesuva v nič vse njegove največje družbene dosežke. To je, da ima pravila, po katerih vzpostavlja odnos med jaz in ti. Da ima pravila, torej zakone, ki se jih mora držati. Nasprotno vojna človeka obsodi le še na logiko lastnega preživetja, v kateri so človeka ne vidi več.
Ni pa nujno, ne, da rožlja orožje, lahko je stanje duha, ki je tako, tako polarizirano, da je, lahko bi rekli, taka tleča vojna, vsaka stran pripravljena na spopad, ne na pogovor, ne na resničen dialog. Tudi v takem stanju molčijo muze in zakoni, ne?
Vprašanje, če danes v takem stanju muze molčijo, morda veselo prikimavajo takemu stanju in tega se veliko bolj bojim. Namreč muze, kot sem omenila, so bile božanska bitja. Različni veri so navajali različno število muz. Nekateri so govorili, da so tri, da jih je devet. Pesnik Hezijot, ki izhaja iz 7. stoletja pred Kristusom, pa je nekako navedel 9 muz. To naj bi bila Erato kot boginja ljubezenske poezije, Euterpa kot muza glasbe, Kaliopa muza epike, govorništva, Klio zaščitnica zgodovine, Melpomena muza tragedije in njej nasprotna Talija muza komedije, torej so nasprotja lahko živela med sabo, kaj ne? In poleg naštetih še Polihimnija muza resne glasbe in himen, ter Psihora kot boginja plesa in Uranija, ki je bila zaščitnica današnje astronomije. In kaj je zdaj zanimivo? Muze naj bi bile hčerke samega vrhovnega boga Zeusa in boginje spomina Mnemozine. Njihov vodja pa bog glasbe Apolon. In kaj je zanimivo, da je prav ta Apolon, ki naj bi bil vodja muz, imel ime, ki so ga včasih Grki povezovali z glagolom apolimi, ki pomeni uničujem, razrušim. In v tem pogledu je treba danes razumeti to nevarno, dvojno vlogo umetnosti in znanosti, o kateri sem začela govoriti. Res je lahko umetnost tista, ki našo dušo vodi k lepemu, k temu, kar je dobro, kar je resnično, kot je od najvišje umetnosti imenovane po grško muzike pričakoval filozof Platon. Lahko pa nas, ko začneta umetnost in znanost, sami služiti pohlepu, slavi, denarju, zavajata z lažjo in nas oni dve sami, ki majoče vsemu temu, privedeta do destrukcije, torej do neke vojne, bodi si v sebi ali v družbi.
Če lahko samo skočim z eno mislijo, kadar je taka umetnost torej odtrgana od resničnega vira in se napaja nekje drugje, se nekdo, ki ni Bog, prav gotovo muza.
Zelo zanimiva pomenska raba besede muzati se. Še nekaj je iz tega poimenovanja muz kot zaščitnic umetnosti in filozofije išlo tudi beseda muzej, recimo, ne? Torej prostor spomina, tam, kjer te hčere boginje spomina prebivajo. No, kakorkoli pa je žalostno predvsem spoznanje, da v vsakem primeru med vojno muze molčijo, med vojno molčijo zakoni in da se lahko ob tem zgodi le eno. Ko človek izgubi to, kar ga dela človeškega, se zgodi smrt človekovega duha, smrt človeške ustvarjalnosti, smrt njegovega razuma in ne nazadnje razkroj in smrt človeške družbe. Zato zaupajmo tisti umetnosti in znanosti, ki nas vodita k lepemu in dobremu.
Pa še nekaj je, ko omenjate vojno in kako med njo zakoni molčijo. Nažalost je po več vojnah bilo tako, da so se ne samo zakoni umaknili, ampak potem so se umaknili in izgubili tudi spomini, hote ali ne hote.
Ja, muze niso samo molčale, ampak umrle. In zato naj še enkrat za lepšo popotnico v prihodnje leto poudarim to, da moramo spomine na vse, kar je lepo in dobro, ohranjati v sebi, jih nositi naprej in iz teh spominov, kaj je lepo, kaj je dobro in resnično, ustvarjati vse prihodnje.
In še eno vprašanje, ki se dotika prav prihodnjega. Doktorica Ignacija, bova tudi v novem letu orali ledino sadik?
Upam, da me bodo poslušalci oziroma poslušalke še želeli poslušati. Potrudila se bom.
Hvala lepa za vse, kar ste lepega povedali letos in želim dobro in plodno zemljo za reko živih besed tudi v novem letu.
Tudi vam vse dobro in vse dobro poslušalkam in poslušalcem.
Sadike. 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 Sadike iz antike. Reka živih besed. Živih.